Tretia kapitola. Zápisník Jonathana Harkera. Pokračovanie. Keď som pochopil, že som zajatec, posadla ma zúrivosť. Behal som hore dolu po schodoch, skúšal som všetky dvere a vyzeral z každého okna, ktoré som našiel. Onedlho však vo mne pocit bezmocnosti prehlušil všetko ostatné. Teraz, po niekoľkých hodinách, si uvedomujem, že som sa musel správať ako zmyslov zbavený, ako potkan chytený do pasce. Po chvíli mi bolo jasné, že nič nezmôžem. Ticho som sa posadil, najtichšie ako kedykoľvek vo svojom živote, a začal som uvažovať, ako mám ďalej postupovať. Ešte stále o tom premýšľam, ale k ničomu som nedospel. Jedna vec je jasná. Nemá zmysel vyjaviť Grofovi, čo som zistil. On veľmi dobre vie, že som uväznený, pretože to sám zariadil. Nepochybne má na to svoje dôvody, a keby som sa mu zdôveril, len by mi klamal. Môj jediný plán teda spočíva v tom, že si svoje vedomosti a obavy musím nechať pre seba, mať oči a uši otvorené. Nesmiem sa nechať klamať vlastným strachom ako malé dieťa. Budem potrebovať všetok zdravý rozum, aby som sa z tejto zúfalej situácie dostal. Len čo som dospel k tomuto záveru, počul som, ako sa veľké dvere podo mnou zatvorili, a pochopil som, že sa vrátil Grof. Nezašiel rovno do knižnice, preto som opatrne zišiel do svojej izby a pristihol ho, ako mi ustiela posteľ. Bolo to zvláštne, ale len to potvrdilo moje podozrenie, že v dome nie je žiadne služobníctvo. V tomto presvedčení som sa utvrdil, keď som ho neskôr zazrel cez poodchýlené dvere, ako prestiera jedálenský stôl. Ak všetky tieto podradné činnosti vykonáva sám, je to jasný dôkaz, že tu nie je nikto iný, kto by ich spravil. Vystrašilo ma to. Na hrade sme zjavne sami a pohuničom dostavníka, ktorý ma priviezol, musel byť teda Grof. Je to príšerné pomyslenie, pretože ak je to pravda, ako si mám vysvetliť, že dokázal ovládať vlkov tak, ako to robil, tichým zdvihnutím ruky? Ako to, že sa o mňa všetci ľudia v Bystrici a v dostavníku tak strašne obávali? Aký význam mali ich dary? Krucifix, cesnak, divoká rúža a horský jaseň. Nech všemohúci požehná tú dobrú, predobrú ženu, ktorá mi zavesila svoj krížik okolo krku, pretože je mojou silou a útechou za každým, keď sa ho dotknem. Je zvláštne, že vec, na ktorú som bol naučený hľadieť s nedôverou ako na modlárstvo, mi v čase samoty a tiesne pomáha. Je vari niečo v samotnej podstate toho predmetu? Alebo je to hmatateľná pomoc, ktorá vo mne vyvoláva spomienky na lásku a súcit? Ak to bude možné, musím túto záležitosť niekedy preskúmať. Zatiaľ sa pokúsim zistiť o Grofovi Drakulovi všetko, čo sa dá. Jedine to mi pomôže všetko pochopiť. Dnes večer sa o sebe možno rozhovorí, ak obrátim konverzáciu týmto smerom. Musím si však dávať veľký pozor, aby som v ňom nevzbudil podozrenie. Polnoc. S Grofom sme sa dlho zhovárali. Pýtal som sa ho na históriu Transylvánie a pri tejto téme úplne pookrial. Keď ja rozprával o minulosti, ľuďoch a najmä o bitkách, ako by bol pri tom všetkom prítomný. Potom mi vysvetlil, že pre bojara je hrdosť rodu a mena jeho vlastnou hrdosťou. Ich sláva je jeho slávou a ich osud je jeho osudom. Za každým, keď hovoril o svojom rode, vravel my a hovoril v množnom čísle, takmer ako kráľ. Rád by som si všetko zapísal presne tak, ako to povedal, pretože ma to úžasne fascinovalo. Boli v tom obsiahnuté celé dejiny krajiny. Hovoril stále vzrušenejšie, prechádzal sa po miestnosti, poťahoval si husté biele fúzy a chytal sa všetkého, na čom spočinula jeho ruka, ako by to chcel rozdrviť fyzickou silou. Jednu vec, ktorú povedal, zapíšem čo najpresnejšie, pretože svojím spôsobom dokonale vypovedá o jeho rase. My, Sekeliovci, máme právo byť hrdí, pretože v našich žilách koluje krv mnohých statočných národov, ktoré za svoje panstva bojovali ako levy. Sem, do víru európskych rás, si ugrijský kmeň z Islandu priniesol bojovného ducha, ktorého im nadelili Thor a Odin, a ktorého ich berserkovia tak kruto preukázali na pobrežiach Európy, ale aj Ázie a Afriky, až si tamojšie národy mysleli, že k ním zavítali samotní vlkodlaci. Až keď dorazili sem, našli tu Hunov, ktorých krvilačná zúrivosť spálila krajinu ako živý plameň, až kým sa vymierajúce národy nedomnievali, že v ich žilách prúdi krv starých bosoriek, ktoré sa po vyhnaní zo Skýtie spárili v púšti s diablom. Hlupáci, hlupáci. Aký diabol, lebo bosorka boli kedy taký mocný ako Attila, ktorého krv koluje v týchto žilách.
Zodvihol ruky.
Je vari čudné, že sme rasou dobyvateľov. A sme hrdí na to, že keď tisícky Maďarov, Lombardianov, Avarov, Bulharov a Turkov zaplavili naše hranice, zahnali sme ich späť. A keď sa Arpád so svojimi oddielmi prehnal našou uhorskou domovinou a došiel až po hranicu, našiel nás pripravených. A že tu bol zničený Honfoglalas. Keď sa uhorská záplava valila ďalej na východ, vyhlásili víťazní Maďari Sekeliovcov za svojich spojencov a na dlhé storočia nám zverili ochranu tureckej hranice. Táto úloha sa pre nás stala nikdy nekončiacou povinnosťou, pretože podľa tureckého príslovia voda spí a nepriateľ spánok nepozná. Kto ochotnejšie prijímal krvavý meč než tieto štyri národy a kto sa rýchlejšie dostavil pod kráľovú zástavu po výzve do boja? Kedy sa vykúpila tá veľká potupa môjho národa, hanba Kosova, keď vlajky Valachov a Maďarov padli pod islamským polmesiacom? Kto iný než vojvoda z môjho vlastného rodu prekročil Dunaj a porazil Turkov na ich vlastnej pôde? Áno. Bol to Drákula. A kto iný, než jeho nehodný brat, zapredal svoj národ Turkom a uvalil naň hanbu otroctva? Či to nebol práve Drákula, ktorý pokračovateľovi svojho rodu vnúkol myšlienku, aby znova a znova prevádzal svoje vojska až za veľkú rieku do Turecka, a ktorý, aj keď bol odrazený a krvavé bitevné pole posiate telami svojich vojakov opúšťal sám, prichádzal znova a znova, pretože vedel, že nakoniec víťazí. Tvrdia, že myslel len na seba. Čo zmôžu sedliaci bez vodcu? Ako dopadne vojna bez mozgu a srdca svojho veliteľa? A keď sme sa po bitke pri Moháči zbavili uhorského jarma, opäť sme sa my z Drakulovej krvi chopili velenia, pretože náš duch nedokázal zniesť neslobodu. Mladý pane, Sekeliovci a s nimi Drakulovia ako krv ich srdc, mozgov a šablí sa môžu píšiť výkonmi, ktoré Habsburgovci a Romanovovci nemôžu nikdy dosiahnuť. Dni vojen sa skončili. Krv je v týchto dňoch potupného mieru príliš vzácna. A sláva veľkých národov je len príbehom na pobavenie.
V tej chvíli už bolo ráno a pobrali sme sa do postela. Poznámka, tento denník trápne pripomína začiatok Tisíc a jednej noci alebo úvod Hamleta, pretože všetko sa končí prvým ranným zakikiríkaním kohúta. 12. mája. Začnem faktami. Holými, suchými faktami, overenými knihami a číslami, o ktorých nie je žiadnych pochybností. Nesmiem si ich pliesť so zážitkami, pri ktorých sa bude musieť opierať o svoje vlastné postrehy či spomienky. Keď včera večer vyšiel Grof zo svojej izby, začal sa ma vypytovať na rôzne právnické problémy a spôsoby uzatvárania určitých obchodov. Celý deň som strávil únavným štúdiom kníh, aby som si trochu zamestnal myseľ a prebral som niekoľko tém, z ktorých ma skúšali na Lincolnovej fakulte. V Grofových otázkach bol určitý systém a budem sa ich snažiť zapísať po poradí. Možno sa mi to niekedy zíde. Prvá otázka bola, koľko právnikov môže mať človek v Anglicku, či jedného alebo viacerých? Povedal som mu, že ak si to praje, môže ich mať aj tucet, ale že by nebolo múdre zapájať viac ako jedného právnika do jednej a tej istej transakcie, pretože v konkrétnej chvíli môže konať len jeden a každá zmena tohto zvyku by mohla záujmy poškodiť. Zdalo sa, že to úplne chápe a pokračoval otázkou, či by nastali nejaké praktické ťažkosti, keby sa jeden staral, povedzme, o bankovníctvo a druhý o lodnú prepravu v prípade, že by bola potrebná lokálna výpomoc na nejakom mieste vzdialenom od bydliska toho bankového právnika. Požiadal som ho o podrobnejšie vysvetlenie, aby som mu náhodou neporadil nesprávne a preto povedal, uvediem príklad. Náš spoločný známy pán Peter Hawkins, sídliaci v tieni vašej prenádhernej exeterskej katedrály, tak vzdialenej od Londýna, mi prostredníctvom vašej dobrej osoby zakúpil dom v Londýne. Dobre. Aby vám to nepripadalo čudné, že som namiesto lokálneho advokáta vyhľadal služby niekoho, kto pôsobí ďaleko od Londýna, dovolte teraz, aby som vám celkom úprimne povedal, že mojim hlavným motívom bolo, aby sa vyhovelo výlučne mojim želaniam a nie nejakým miestnym záujmom. A pretože by londýnsky právny zástupca mohol sledovať vlastné ciele, ktoré by poslúžili jemu alebo jeho priateľom, vyhľadal som advokáta, ktorý pôsobí mimo danú oblasť, aby jeho práca slúžila len mne. Tak, a teraz si predstavte, že ja, ktorý sa zaoberám toľkými záležitosťami, by som chcel zasielať tovar, dajme tomu, do Newcastlu, alebo Durhamu, či Harwichu, alebo Doveru. Nebolo by jednoduchšie, ak by som tým poveril jeden z týchto prístavov? Odvetil som, že určite, ale my právnici máme medzi sebou sprostredkovateľský systém a takúto transakciu je možné vykonať priamo na mieste podľa inštrukcií ktoréhokoľvek právnika. A klientové priania tak môže bezodkladne vyplniť jediný človek, do ktorého rúk zverí svoje záležitosti. Ale, povedal, mal by som možnosť riadiť to sám, či nie? Pravda, že, odvetil som, robia to tak mnohí obchodníci, ktorí si prajú, aby jediná osoba nepoznala všetky ich obchodné aktivity. Dobre, povedal. A potom sa ďalej pýtal na spôsoby, ako možno prepravovať zásielky, aké formuláre treba pripraviť, aké ťažkosti by mohli nastať a ako sa pred nimi možno prezieravo chrániť. Všetko som mu vysvetlil najlepšie, ako som vedel, a rozhodne vo mne vzbudil pocit, že by z neho bol vynikajúci právnik, pretože na nič nezabudol a všetko predvídal. Na to, že ešte nikdy nenavštívil Anglicko a zatiaľ očividne nijako nepodnikal, boli jeho vedomosti a postrehy úžasné. Keď bol spokojný so všetkými odpoveďami na svoje otázky a ja som si ich hovoril v dostupných knihách, zrazu vstal a povedal, napísali ste už pánovi Petrovi Hawkinsovi alebo komukoľvek inému? S určitou trpkosťou v srdci som odpovedal, že nie, doposiaľ som k tomu nemal príležitosť. Tak mu napíšte teraz, môj mladý priateľ, povedal a svoju ťažkú ruku položil na moje plece. Napíšte mu a aj komukoľvek inému a oznámte im, ak s tým budete súhlasiť, že u mňa ostanete ešte mesiac. Prajete si, aby som tu ostal tak dlho? Spýtal som sa a pri tom pomyslení mi zamrelo srdce. Áno.
si to prajem a nepríjmem nejaké námietky. Keď sa váš pán a zamestnávateľ zaviazal, že pošle na miesto seba niekoho iného, bolo dohodnuté, že jediným dôvodom je vyhovieť mojim potrebám. Zatiaľ ich nebolo málo. Či nie?
Čo iné mi ostávalo, ako skloniť hlavu a prijať? Bol to záujem pána Hawkinsa, nie môj vlastný. A musel som myslieť na neho, nie na seba. King Grove Dracula hovoril, v jeho očiach a postoji bolo čosi, čo mi pripomenulo, že som jeho zajacom a aj keby som chcel, nemám inú voľbu. Moje prikývnutie považoval Grove za víťazstvo a na mojej utrápenej tvári videl, že ma má pod kontrolou. Hneď to začal využívať svojim sliským, ale neodolateľným spôsobom.
Dúfam, že sa vo svojich listoch nebudete zaoberať inými vecami než obchodom. Vašich blízkych istotne poteší, keď sa dozvedia, že ste v poriadku a tešíte sa na návrat domov.
Kým hovoril, vytiahol zo zásuvky 3 hárky listového papiera a 3 obálky. Všetky boli z tenkého zahraničného papiera a keď mi ich podával, všimol som si jeho tichý úsmev s ostrými psími zubami, vytrčajúcimi cez červené pery a pochopil som tak jasne, ako by to povedal, že si mám dávať dobrý pozor, čo napíšem, pretože to bude schopný prečítať. Preto som sa rozhodol, že vyhotovím iba oficiálne listy, ale tajne a podrobne napíšem pánu Hawkinsovi a tiež mine, pretože jej môžem písať tesnopisom, ktorý by mal Grofa zmiasť, aj keby ho videl. Keď som dopísal, ostal som potichu sedieť a čítal som knihu. Zatiaľ, čo Grof písal niekoľko listov a nazeral do kníh rozložených na stole. Potom zobral moje 2, priložil ich ku svojim a položil vedľa svojich písacích potrieb. Len čo sa za ním zavrali dvere, vstal som a zvedavo skontroloval, komu svoje listy adresoval. Necítil som nejaké výčitky svedomia, pretože za daných okolností som mal pocit, že sa musím chrániť všetkými možnými spôsobmi. Jeden z listov bol adresovaný Samuelovi F. Billingtonovi, Crescent číslo 7, Whitby. Ďalší pánovi Leutnerovi, Varna, tretí pre Coates a spol. Londýn a posledný pánom Klopstokovi a Bilroytovi, bankárom, Budapešť. Druhý a štvrtý neboli zapečatené. Práve som sa na ne chcel pozrieť, keď som zbadal, ako sa na dverách pohla kľúčka. Zaboril som sa späť do kresla, listy som položil tak, ako boli predtým a ku knihe som sa vrátil skôr, kým vstúpil Grove s ďalším listom v ruke. Zobral listy zo stola, pozorne ich zapečatil, potom sa ku mne obrátil a povedal:
Verím, že mi prepáčite, ale dnes večer musím vybaviť množstvo súkromných záležitostí. Dúfam, že nájdete všetko, čo budete potrebovať.
Vo dverách sa obrátil a po krátkej pauze povedal:
Dovolte, aby som vám poradil. Nie, dovolte, aby som vás pri všetkej vážnosti varoval, že ak odídete z tejto miestnosti, v žiadnom prípade nesmiete ísť spať do nejakej inej časti hradu. Je starý, je v ňom mnoho spomienok a pre tých, ktorí sa nechajú nerozumne premôcť spánkom, pripraví zlé sny, varujem vás. Ak by vás premál teraz či kedykoľvek, alebo by sa k nemu schýľovalo, poponáhľajte sa do svojej komnaty alebo do tých miestností, v ktorých potom môžete odpočívať v bezpečí. Ak však nebudete v tomto ohľade opatrní, potom...
Svoj prejav ukončil hrozivým gestom. Rukami naznačil, ako by si ich umýval. Pochopil som. Pochyboval som len o tom, či akýkoľvek sen môže byť strašnejší než tá príšerná, neprirodzená sieť stiesnenosti a záhad, ktoré ma stále tesnejšie opantávali. Neskôr. Potvrdzujem posledné riadky, pretože už nemám žiadne pochybnosti. Nebudem sa báť spať nikde, kde nie je on. Nad posteľ som si zavesil krížik v nádeji, že sny už nebudú rušiť môj spánok. A tam aj zostane. Keď odišiel, vrátil som sa do svojej izby. Po chvíli zavládlo úplne ticho. A tak som vyšiel von a vystúpil kamenným schodišťom na miesto, odkiaľ sa dalo dívať na juh. V tom rozľahlom priestore, pre mňa síce nedostupnom, bol určitý pocit slobody v porovnaní s hrozivou temnotou dvora. Vtedy som si znovu uvedomil, že som v žalári a zatúžil som po závane čerstvého, hoci aj nočného vzduchu. Toto ponocovanie na mňa začína doliehať. Ničí moje nervy. Ľakám sa vlastného tieňa a zmocňujú sa ma najrôznejšie strašné predstavy. Boh vie, že môj hrozný strach z tohto prekliatého miesta je opodstatnený. Vyzeral som von do prekrásnej diaľavy, ponorenej do jantárovo žltého mesačného svitu, jasného takmer ako denné svetlo. V tom mekkom svetle sa vzdialené vrchy strácali a tiene v údoliach splývali v zamatovej čierňave. Ich krása ma trochu povzbudila a v každom nádychu som cítil pokoj a útechu. Keď som sa vyklonil z okna, zbadal som čosi, čo sa hýbalo o poschodie nižšie. A trochu doľava, kde som podľa rozostavenia miestnosti predpokladal grofovú izbu. Okno, pri ktorom som stál, bolo vysoké a hlboké, so zvislými kamennými mriežkami a hoci bolo zvetralé počasím, ostalo stále neporušené. Bolo zrejmé, že ho osadili veľmi dávno. Skryl som sa za kamenný stĺpik a opatrne vyhliadol von. To, čo som predtým videl, bola grófova hlava, vynárajúca sa z okna. Nevidel som mu do tváre, ale poznal som ho podľa krku a pohybov chrbta a ramien. V nijakom prípade som si nemohol pomýliť jeho ruky, ktoré som mal príležitosť niekoľkokrát študovať. Spočiatku ma to zaujalo a trochu aj pobavilo, pretože je úžasné, aké podrobnosti zaujmú väzneného človeka. Môj pocit sa však zmenil v odpor a hrôzu. Keď som videl, ako sa celý pomaly vynoril z okna, a začal sa plaziť tvárou nadol po hradnom múre do tej hrozivej priepasti a plášť okolo neho vihal ako veľké krídla. Najprv som neveril vlastným očiam. Myslel som, že je to akýsi klam mesačného svetla, nejaký čudný efekt tieňov, no uprene som sa díval a nebola to halucinácia. Videl som, ako sa prstami na rukách a nohách zachytáva o zvetralé kamenné výčnelky a využívajúc každý výbežok a nerovnosť lezie dolu takou rýchlosťou, ako jašterica bežiaca po stene. Čo je to za človeka? Alebo bytosť, ktorá na seba vzala ľudskú podobu? Cítim, ako mnou lomcuje strach z tohto desivého miesta. Bojím sa, strašne sa bojím. A niet pre mňa úniku. Som ochromený hrôzou, na ktorú si netrúfam ani pomyslieť. 15. mája. Opäť som videl grófa vychádzať tým jeho jašteričím spôsobom. Zostúpil asi 100 stôp šikmo dole a stratil sa v akejsi diere, možno okne. Ako náhle tam zmizla aj jeho hlava, vyklonil som sa, aby som mal lepší výhľad, ale márne, bolo to príliš ďaleko. Rozhodol som sa jeho neprítomnosť využiť a porozhliadnúť sa po hrade trochu dôkladnejšie, než som si doteraz trúfol. Vrátil som sa späť do izby, vzal si lampu a vyskúšal všetky dvere. Boli zamknuté, ako som očakával, a zámky boli pomerne nové. Zišiel som kamenným schodištom do vstupnej haly, v ktorej ma po mojom príchode uvítal. Závory sa dali ľahko odstrčiť, reťaze rozopnúť, ale dvere boli zamknuté. A kľúč? Nikde. Musí byť v grofovej izbe a mal by som zistiť, či nie je otvorená, aby som ho mohol vziať a utiecť. Pokračoval som v podrobnom skúmaní schodísk a chodieb a skúšal dvere, ktoré z nich viedli. Dve malé miestnosti pri vstupnej hale boli otvorené, ale nebolo v nich nič zaujímavé, len starý zaprášaný nábytok prežratý munami. Napokon som hore, na konci schodiska, našiel jedny dvere, ktoré síce vyzerali zamknuté, ale trochu povolili, keď som sa do nich opral. Zatlačil som silnejšie a zistil, že skutočne neboli zamknuté. A odpor kladú len preto, že pánty trochu poklesli a celou váhou dosadli na zem. Bola to príležitosť, ktorá sa mi už možno nenaskytne. S veľkým úsilím som ich zatlačil a vstúpil. Ocitol som sa v pravom krídle hradu, ležiacom o poschodie nižšie než miestnosti, ktoré som poznal. Z okna som zistil, že táto skupina izieb sa tiahne pozdĺž južnej steny hradu a okná poslednej miestnosti sú obrátené na západ aj na juh. Po obidvoch stranách bola hlboká priepasť. Hrad bol postavený na okraji mohutného brala, takže bol z troch strán nedobytný. Strely z katapultov, lukov alebo húfnic sem nemohli doletieť, preto boli práve tu rozmiestnené veľké okná zabezpečujúce svetlo a komfort, ktorý by nebol možný tam, kde bolo treba rátať s obranou. Na západe ležalo široké údolie a v diaľke sa dvíhalo pevné zubaté pohorie korunované množstvom vrchov. Ich strmé útesy boli vyzdobené horskými jaseňmi a trním, ktorých korene sa zachytili v štrbinách, prasklinách a trhlinách kameňa. Táto časť hradu bola v dávnych časoch očividne určená pre dámy. Nábytok vyzeral oveľa pohodlnejšie než ten, ktorý som videl doteraz. Okná boli bez závesov a žltý mesačný svit, vlievajúci sa dnu cez okenné tabule z brúseného skla, zvýrazňoval farby a zároveň zjemňoval nános prachu, ktorý všetko pokrýval a do istej miery zahladzoval stopy času a molí. V jasnom mesačnom svetle mi lampáš veľmi nepomáhal, ale aj tak som bol rád, že ho tam mám, pretože vôkol mňa panovala ťaživá samota, až ma mrazila pri srdci a rozochvievala moje nervy. Určite to však bolo lepšie, než osamelý pobyt v miestnostiach, ktoré som začínal nenávidieť vďaka grófovej prítomnosti. Pokúsil som sa trochu utíšiť a po chvíli ma zaplavil pocit sladkého pokoja. A tak tu teraz sedím, za malým dubovým stolíkom, za ktorým kedysi zrejme usadala nejaká krásna, zrumenená dáma, aby sa v hlbokom zamyslení pustila do písania svojho zaľúbeného listu, plného pravopisných chýb, a tesnopisom zapisujem do denníka všetko, čo sa mi prihodilo, odkedy som ho naposledy zatvoril. Žijeme v modernom a neľútostnom 19. storočí. Napriek tomu, pokiaľ ma neklamú zmysly, mali a majú všetky tie minulé storočia svoju vlastnú moc, ktorú prostá modernosť nedokáže zničiť. Neskôr, ráno 16. mája. Boh nech ochranuje moju príčetnosť, pretože som odkázaný len na ňu. Sloboda a pocit bezpečia patria minulosti. Kým tu prebývam, môžem dúfať len v jedno, že nezošaliem, ak sa to už dávno nestalo. A pokiaľ som stále pri zmysloch, nie je šialené pomyslieť, že zo všetkých hnusných vecí, ktoré sa skrývajú na tomto odpornom mieste, sa mi najmenej bridí gróf. Len u neho hľadám pokoj, aj keď len dovtedy, kým slúžim jeho účelom. Dobrotivý Bože, milosrdný Bože, daj, aby som si zachoval rozvahu, pretože inak mi skutočne hrozí šialenstvo. Až teraz začínam lepšie chápať veci, nad ktorými som si donedávna lámal hlavu. Doposiaľ som nikdy presne nevedel, čo mal na mysli Shakespeare, keď v Hamletovi povedal: "Môj zápisník, rýchlo, môj zápisník, je vhodné, aby som to zapísal," a tak ďalej. Pretože teraz, keď mám pocit, ako by môj mozog prestával fungovať, alebo ako by som utrpel šok, ktorý mi privodí skazu, nachádzam útočisko vo svojom denníku. Zvyk všetko presne zapisovať ma zrejme upokojuje. Grófovo záhadné varovanie ma vtedy vystrašilo, ale keď nad ním teraz uvažujem, desí ma oveľa viac, pretože ma v budúcnosti bude mať vo svojej strašnej moci. Budem sa báť pochybovať o jeho slovách. Keď som dopísal a uschoval denník aj pero do vrecka, začal ma premáhať spánok. Spomenul som si na grófové varovanie, no spôsobovalo mi potešenie ho neposluchnúť. Zmáhal ma pocit ospalosti a moja tvrdohlavosť ho sprevádzala. Mäkký mesačný svit ma upokojoval a rozľahlá pustatina vo mne budila pocit osviežujúcej slobody. Rozhodol som sa, že sa dnes večer nevrátim do tých pochmúrnych a strašidelných komnát, ale že budem spať tu, kde kedysi vysedávali, pospevovali a žili svoje sladké životy dámy, smútiace za mužmi, ktorí odišli do krutých vojen. Z rohu som odtiahol veľkú pohovku, aby som mohol pohodlne vychutnávať krásny výhľad na východ a juh. Snažil som sa na všetko zabudnúť a bez ohľadu na prach som sa uložil k spánku. Zrejme som musel zaspať, aspoň dúfam, no obávam sa, že to, čo nasledovalo, bolo hroznou skutočnosťou. Takou reálnou, že teraz, keď tu sedím za slnečného bieleho rána, nemôžem uveriť, že sa to všetko odohralo vo sne. Nebol som sám. Miestnosť vyzerala rovnako a odkedy som do nej vstúpil, sa v nej nič nezmenilo. Na zemi boli zreteľné stopy mojich nôh, ktorými som porušil dávny nános prachu. V mesačnom svetle oproti mne stáli tri mladé ženy, podľa oblečenia a spôsobov dámy. V tej chvíli, keď som ich uvidel, som si myslel, že sa mi sníva, pretože hoci ich mesačný svit osvetľoval zozadu, nevrhali nejaké tiene. Odišli ku mne. Chvíľu si ma obzerali a potom si čosi šepkali. Dve boli tmavšie, s horlými nosmi ako gróf a veľkými prenikavými očami, ktoré v kontraste s bledožltým mesiacom vyzerali takmer červené. Tá tretia mala svetlú pleť. Ani nemohla byť svetlejšia. Vlnitú záplavu zlatých vlasov a oči bledé ako zafíry. Zdalo sa mi, že jej tvár poznám, ako by bola spätá s nejakým snovým strachom, no v tom okamihu som si nemohol spomenúť odkiaľ. Všetky tri mali lesklé biele zuby, ktoré žiarili ako perly oproti rubínovej červení ich plných a zvodných pier. Bolo v nich čosi, čo ma znepokojovalo, akási žiadostivosť a zároveň smrteľný strach. V srdci som cítil hriešne pálčivú túžbu, aby ma tými svojimi červenými perami poboskali. Nie je dobré, že všetko zapisujem, pretože jedného dňa si to Mina prečíta a spôsobím jej bolesť. Ale je to pravda. Niečo si šepkali a potom sa rozosmiali striebristým melodickým smiechom, no takým prenikavým, ako by ani nevychádzal z ľudských úst. Pripomínal mi neznesiteľné pískanie pohárov s vodou, na ktorých hrá šikovná ruka. Svetlovlasá dievčina koketne pohodila hlavou a druhé dve ju povzbudzovali. Jedna povedala: "Choď, si prvá a my pôjdeme po tebe. Máš právo začať." Druhá dodala: "Je mladý a silný, má dosť boskov pre nás všetky." Ležal som nehybne a spod mihalníc som ich vagóny rozkoše a očakávania pozoroval. Svetlovlasá dievčina pristúpila bližšie a sklonila sa nado mňa, až kým som na sebe neucítil závaný dychu. Jej zmyselnosť bola sladká, voňavá ako med a pôsobila mi to isté chvenie ako jej hlas, no za tou sladkosťou sa skrývala trpkosť, trpká odpornosť, akú človek cíti v krvi. Bál som sa otvoriť oči, no díval som sa a všetko som videl spod mihalníc. Dievčina pokľakla, náhla sa a uprene na mňa pozerala. V jej pohľade bola úmyselná zmyselnosť, ktorá ma privádzala do vytrženia a zároveň odpudzovala. Keď natiahla krk, dokonca si oblízla pery ako zviera a v mesačnom svetle som uvidel odlesk vlhkosti na jej červených perách a dlhom jazyku, ktorým sa dotýkala ostrých bielých zubov. Hlavu skláňala stále nižšie, až mi jej pery sklzli pod ústa a bradu, ako by sa chcela dotknúť hrdla. Potom sa zarazila. Počul som, ako si mľaskavo oblízla zuby a pery a na krku som ucítil jej horúci dých. Potom sa mi koža na hrdle rozochvela, ako telo človeka, keď sa k nemu stále viac a viac približuje nežná ruka. Na precitlivelej pokožke svojho hrdla som ucítil mäkký, vzrušený dotyk úst a tvrdé špičky dvoch ostrých zubov, ktoré sa ma len dotkli a zastali. V malátnom vytržení som zatvoril oči a čakal som. Čakal s búšiacim srdcom. Z môjho opojenia ma však ako blesk z čistého neba vytrhol iný pocit. Uvedomil som si prítomnosť grófa v miestnosti. Nesmierne rozzúrený sa vrútil dnu. Nechtiac som otvoril oči a uvidel som, ako uchopil svetlovlasú ženu za krk a obrovskou silou ju odsotil. Jej modré oči sálali zúrivosťou, biele zuby škrípali od zlosti a bledé líca horeli náruživosťou. A gróf! V živote som si nedokázal predstaviť toľku zlobu a hnev, dokonca ani u pekelných démonov. Oči mu doslova blčali. Ich červené svetlo bolo zlovestné, ako by v nich plápolal pekelný oheň. Tvár mal mŕtvolne bledú a jeho črty boli tvrdé, ako by vytesané z kameňa. Husté obočie, ktoré sa mu stretávalo nad nosom, vyzeralo ako dobiela, rozžeravaná, pulzujúca, kovová tyč. Mocným rozmachom ruky od seba ženu odhodil a potom pokynul ostatným, ako by ich odháňal. Bolo to rovnaké panovačné gesto, aké použil proti vlkom. Tichým hlasom, ktorým pretel vzduch v miestnosti, sa na ne osobil. Ako sa opovažujete ho dotýkať? Ako si dovolujete uprieť na ňo zrak, keď som vám to zakázal? Preč, vravím vám, tento muž patrí mne. Dajte si pozor a nezačínajte si s ním, inak si to s vami vybavím. Svetlovlasá dievčina sa k nemu s necudne koketným smiechom obrátila a povedala: Nevieš, čo je láska, nikdy si nemiloval. Po týchto slovách sa k nej pridali obe družky a miestnosťou zaznel taký nemilosrdný a bezcitný smiech, že som pri jeho zvuku takmer omdlel. Znelo to, ako by sa radoval sám diabol. Potom sa gróf obrátil, pozorne sa mi zadíval do tváre a zašepkal: Ale áno, a ja dokážem milovať. A z minulosti, to dobre viete, mýlim sa. Sľubujem vám, že keď s ním budem hotový, môžete ho vyboskávať, koľko len chcete. Teraz odíďte, chodte. Musím ho zobudiť. Čaká nás práca.
Dnes večer teda nedostaneme nič? Povedala jedna z nich stlmeným smiechom a ukázala na vrece, ktoré gróf odhodil na zem. Hýbalo sa, ako by v ňom bolo niečo živé. Miesto odpovede kývol hlavou. Jedna zo žien vyskočila a otvorila ho. Ak ma uši neklamali, počul som vzdych a tlmené kvílenie, akoby od polí zaduseného dieťaťa. Ženy sa okolo neho nahrnuli a ja som strpol hrôzou. No kým som sa obzrel, zmizli a s nimi aj to strašné vrece. Blízko nich neboli žiadne dvere a okolo mňa nemohli prejsť tak, aby som si to nevšimol. Zdalo sa, že sa vyparili v lúčoch mesačného svitu a prešli cez okná, pretože som vonku na chvíľu matne zazrel akési tienisté obrysy, kým nezmizli celkom. Potom ma premohla hrôza a upadol som do bezvedomia.